майданнан келген ағалар. Ентелей түсіп жан жақтан көгімізді алмай қайылып, соғыстан келген солдаттың аузына қарап үңіліп. Отырушы едік тізіліп әңгіме жырға қарық боп, ағаймен бірге қызығып, майданға бізде барып кеп. Сәбилер елтіп сенгесін, өзі де рас сәт елтіп, көтере түсіп кеудесін, кететін ағай желігіп. Айқасқа кірер шағымда асығып алғы тұрушем, алдыңғы жақта арындап, ақ бозат мініп жүрушем. Найзағай ойнап көзінде сулығын шайнап кеміріп, думанды көрсе өзімдей тұратын олда еліріп. Құйғытып келіп құйындай шалыңға сүңгіп кететін, қып-қызыл оқтар суылдап құлаған тесіп өтетін. Жарадар болсам кісінеп, адамша бәрін ұғатын, жануар өрттің ішінен денемді сүйреп шығатын. Айтатын сөзі беріліп, қалың бір жауға кіргендей, қалатын кенет тебініп ақ бозат ырғып мінгендей, шығатын даусы шоғары, жүргендей әлі ұрандап, төсінде тұрған медалы түсетін сонда бір ауынап. Таңдаушек, ұйып жырында. Байқадай бізге болар ма? От кешіп жүріп шынында, жау шеңіп жатқан соларға.